Ek wil vir julle almal ook baie welkom sê en in iets opreg wat ek voel wat die Here net met my oor gepraat het is dat ons ergens met 'n Sondag aand reël waar ons net by mekaar kom om die Here te loof en te prys en te aanbid. En dat ons net ergens 'n datum en 'n tyd gaan vasmaak om te voel vir my ek wil vanoggend net aangaan, ek wil nie ophou nie. Dis waar ek wil wees. Maar vanoggend het 'n klomp mense moeite gedoen om hier te wees. Ja, weet jy, dit is net vir my so wonderlik, ek het net die ervaring gehad terwyl ons die Here geloof en prys het, dat dat lewe in elke aspek van die lewe gesien kan word. Dit is nie 'n roemer nie, Kalla en Orla se 5de een is op pad, so, dis new life, en is Stevie vanoggend hierso? Stevie verjaarsdag as ek het reg het. En ek sien so 'n nuwe lewe in die feit dat ons vandag Stevie se birthday kan celebrate. Ek sien lewe in die feit dat iemand van julle ken vir tieners en die tieners of van julle ken hom dalk tieners was by Carlos in die gemeente en hy het so 2 weke terug saam met Dani en Frans begin werk gisteraand in 'n vreeslike ongeluk en as jy na die motor kyk is daar geen manier hoe hy lewendig gaan moes uitklim nie. Alles is tot niet. Daar's niks oor van die kar nie. En ek klim maar uit in die stukkie wat hy in gesit het, moet daar absoluut niks sê. En ek sien hoe God daar lewe in is. Maar soos ek gebid het ook, dan sien ek hoe dat iemand terminaal siek is, death penalty kry, en dat hy lewe in dit is, dat hy oorwinning in daai situasie ook is. En ek is net laas week met, ek wil volgende net huil, met paasfeest, is ek net weer so opnuut geïnspireer met die feit dat Jesus opgestaan het. Ek is opnuut getref hoe die hele Nuwe Testament daarop gebou is oor die kragtige werking wat daar plaasgevind is en hoe dat die disippels wat die een oomblik van die kruis af weggehardloop het en weer gaan visvang het op 'n plek gebring het en hulle hele lewe neergelê het omdat Jesus opgestaan het en hulle geïnspireer was om hierdie woord en die goeie nuus uit te vat na almal toe. Ek is baie opgewonde en ek hoop julle saam met my Gerrit en Mia, dis vir ons 'n voorreg om hier vir julle by ons te hê. Ek skryf nou die dag vir hulle 'n mail. Julle moet onthou as julle wil weet wat daar bo aangaan by hulle, hulle stuur so elke maand 'n nuusbrief vir die van julle wat belangstel. En ek skryf vir hulle, dis vir my so goed om te lees wat die Here daar doen en waardeur hulle gaan en hulle as gesin gaan. En dit gee weer vir my nuwe perspektief op wat by ons aangaan en wat in ons lewens aangaan hier in Ceres. Ja, ons het vanoggend, dit is 'n wonderlike voorreg. Ek dink dit is iets wat ons wat al lank op my hart is en waar ons net mense wat verantwoordelikheid vat in die gemeente op 'n spesiale manier om in leierskap te dien en net voor te stel aan almal en die Here se seën oor hulle te bid. En ek sien hoe dat hierdie ouens uitgeroep is in die Nuwe Testament daaroor hulle seën gebid is en hulle uitgestuur is en dat het kragtig in hulle lewens gewerk het. En daarom is my behoefte net vanoggend eenvoudig dit en niks meer as dit nie om mense vorentoe te roep en ons as gemeente seën hulle en stuur hulle uit en dat die Here se werk kragtig deur hulle sal plaasvind. En dit is maar eintlik waaroor vanoggend in 'n groot mate gaan en dit is om net vir ons as gemeente leierskap voor te stel om die Here se seën oor hulle te bid en hulle uit te stuur. En ek dink iets wat in my hart so 'n paar weke terug mylik vir hulle dat die Here op my hart gedruk het om van vanoggend af vir elkeen persoonlik by die naam te begin bid en vir die Here te vra om sy seën en sy blessing oor hulle te hou. En dat, soos ons vanoggend, dat die Here mense op jou hart lê, of het jou selleier is, of het jou zone coach is, of wie dit ook al is, en dat jy dit deel van jou dagelikse gebed gaan maak om vir hulle te begin bid. Ek dink, sommer net vinnig 'n paar tree terug, so van die begin van die jaar af, ek hou hom 'n bietjie nader, dan klink het vir my sy te hard, maar anders is die opname blykbaar die goed, he. As ek praat is hy in elk geval ook nie baie goed nie, maar terug na die begin van die jaar toe, daar is het ons bietjie gepraat oor leierskap, oor struktuur, oor orde en die doel daarvan in 'n gemeente en in die liggaam. Ons het gepraat daaroor dat orde, die struktuur, die submission to authority en alles wat daarmee saamgaan tot seën van die gemeente moet wees. Dat dit die werking van die Heilige Gees moet versterk en verbeter en nie moet demp nie. Wanneer struktuur en orde en leierskap nie Bybels is nie, doen dit die teenoorgestelde met die Gees. Maar wanneer dit Bybels is, is dit nie negatief nie. Dit is juist positief, sodat die Gees kragtig kan werk in die gemeente. So ek wil sommer net vinnig vir julle op net op 'n praktiese vlak net 'n bietjie 'n idee gee van hoe werk die leierskap in die gemeente en daarna gaan ek aan julle voorstel, ek het 3 skrifte wat ek wil lees en dan gaan ons saam staan en bid. So dis maar vinnig, kom ons blaai om na die volgende ding wat ek gedeel het en wat ek graag net weer met julle wil deel. Dit sluit maar aan by Efesiërs 4 vanaf vers 11 tot 18. Ek gaan dit nie lees nie, gaan lees dit asseblief by die huis. The body size is always determined by the size and the strength of the structure. Ons kan nie 'n volstruise vleis aan 'n mossie hang nie. Dit gaan nie werk nie. Daar moet 'n beenstruktuur wees waaraan die vleis kan hang. So net om te verstaan daarvan, as die Here toevoeg tot die liggaam, moet daar struktuur wees sodat dit gedra kan word. En Efesiërs 4 gaan daaroor dat God die vyfvoudige bediening met Jesus gegee, to equip the saints for the work of the ministry. En die saints is almal van ons wat hier by mekaar is. We need to be equipped to do the work of the ministry. En ek lees in die week, ek weet nie of julle ook so nou en dan briewe lees nie. Lees ek 'n brief van iemand, ek weet dalk het hulle oor my geskryf, van die dominee wat niks doen nie in die gemeente moet al harder werk en dan skryf die volgende ou weer, nee, ons dominee is anders om hy werk om dood en niemand in die gemeente doen iets hier. En, maar in elk geval, julle briewe wisseling wat gaan oor die julle polemiek, die realiteit is, as ons dit nie Bybels doen nie, kan ons maar ons deure toemaak en net by die huis bly. Ons het 'n verantwoordelikheid om Bybels daarmee om te gaan. Hoe werk die liggaam van bo tot onder almal? Ek, almal van ons is deel van die liggaam en elkeen van ons het 'n funksie om te verrig. Vir my 'n baie baie belangrike faktor wat ons nooit uit die oog moet verloor nie. Struktuur kan nie verhouding vervang nie, maar dis nodig. Ek dink ek het vir julle gesê, navorsing wys dat 'n gemeente is effektief wanneer daar persoonlik intimiteit verhouding in die gemeente is. Wanneer daar nie daai intimiteit en verhouding is nie, is gemeente oneffektief. Alles kan reg wees as daar nie intieme verhouding tussen mekaar is nie. Ons praat gister met iemand hoe dat ons soms op 'n plek kom waar iemand hulp nodig het, maar sy deur is toe want niemand het verhouding met hom nie. En dan is dit te laat om verhouding te wil bou. Ons het 'n verantwoordelikheid om te sorg dat verhoudings gesond is, sodat wanneer die krisisse kom, het ons inspraak en hulp in mekaar se lewe. Daarom, verhouding is kardinaal. Ons is familie, ons is nie iets anders nie, ons is nie 'n organisasie nie. Ek wil net vinnig weer sê, groot groepe, dis soos ons vanoggend by mekaar is, hier vind inspirasie, instruksie en aanbidding plaas. Maar in klein groepe is die plek waar ons verantwoordbaar is, waar ons deel, waar 'n intieme verhouding is en waar lewens verander. Ek wil vir jou sê vanoggend, jou lewe gaan nie verander as jy sonnaandoggend hier opdaag en net sit nie. Ons lewe gaan nie verander nie. Ons lewe verander daar waar ons in verantwoordbaarheid teenoor iemand anders, die Engels is accountability, as ons accountable is aan iemand ten opsigte van ons lewe, ons besigheid, ons huwelik. Ek wil sommer net vinnig sê, dis basies die 4 areas van leiers, ek wil dit sommer noem servants. Ons het ouderlinge in ons gemeente, ons het zone leiers, ons het kleingroep leiers of kleingroep fasiliteerders en ons het 'n finansies komitee. En dis basies die 4 areas waaraan mense dien om te sorg dat daar struktuur in ons gemeente is. As iemand vir my vra, waar kry jy die terme? Ek kan nie vir jou mooi antwoord nie, die term is nie vreeslik belangrik nie. Die vraag is of hierdie persoon word nie na 'n posisie toe geroep nie, hy word na 'n funksie toe geroep. Nie na posisie toe nie, na funksie toe, na werk, na dien toe. En daarom, weens 'n gebrek aan iets anders, noem ek dit 'n zoneleier. Ek sien, as julle in Handelinge 6 wil gaan lees, ek wil dit vanoggend lees nie, dan sien ons dat daar 'n nood in die gemeente was. En dat die gemeente by mekaar gekom het, ons kan daar in die plek van zone leiers skryf, en hulle het getroue manne gekies om verantwoordelikheid te vat vir hierdie nood. En hulle het toegewys aan hulle, gebid vir hulle en het oorgegee aan hulle. Daarom, soos wat ons sien 'n behoefte, sal ons iemand wat die Here van ons wys kry om verantwoordelikheid daarvoor te vat. En die term wat ons aan iemand koppel en die funksie wat hy met verrig, julle kan my reg help as dit vir julle vreeslik belangrik is, kan ons weer daaroor dink. Ek wil vinnig van Paul hier gekom het, het hy mense gehad wat saam met hom verantwoordelik, waaraan hy vir hom verantwoordbaar gestel het. En daarom, eindelijk vir jare lang al doen mense die diens van ouderlinge in die gemeente, sonder dat ons eindelijk weet wie hulle is, of dat hulle die, ja, in die posisie is of iets. Ek het wel gevoel dat daar 'n plek is waar ons dit ambtelik moet doen, waar ons dit Bybels moet verder gaan daarmee. Paul's hart was altyd dat daar 'n toetsperiode was, omdat ons nie begin het, het ons nie 'n fondasie gehad om te sê, hier's iemand se geskiedenis nie. En daarom het ons seker na 7 jaar genoeg geskiedenis om te sê, maar iemand is betroubaar om in die posisie te stap. Ek wil net vinnig sê, wat is die funksie van die ouderlinge by ons in die gemeente? Hulle is ter ondersteuning van my en Marinda. Hulle gee waarde en autoriteit aan ons bediening. Hulle hou ons verantwoordbaar en hulle help ons sodat die konsensus beginsel geld wanneer daar belangrike besluite moet geneem word. En dit is basies die funksie wat hulle verrig in ons gemeente. Ek wil net vinnig by die finansiële raad stil staan. Die finansiële raad tree op onafhanklik van die ander bedieninge. Hulle is ondergeskik aan my en die ouderlinge, en ek tree op as voorsitter daar, alhoewel ek baie geseend is, ek hoef nooit bekommerd te wees daaroor nie. Hulle voer al die funksies uit en net vir mense, ons is accountable, verantwoordbaar, alles betalings, alles gaan deur die boeke van hoofkantoor. En daarom is die systeem is baie sound en ek wil sommer net sê vinnig om Herman de Pre, Albreg, Denzel, Hermine, Orla, het ek iemand uitgelaat? En ek is op die finansiële komitee op die oomblik. En baie dankie vir julle diens en vir julle werk wat julle daar doen. Ek moet sê, ek is ongelooflik bevoorreg as ek sien wat in ander gemeentes deur die pastor en sy vrou se tyd opgeneem word wat hierdie werk aan betref in 'n gemeente. En by ons kan ek met 'n lekker hart sê, behalwe die verantwoordbaarheid wat ek aan die komitee en binnen die komitee het, het ek geen funksie wat dit aan betref nie. Dit is my wonderlike voorreg, want dit laat my los om te fokus op goed waarvan ek voel wat ek meer voor geroep is. Ek wil sommer sê, wat ons gedoen het in die gemeente is dat selleiers ondersteuning nodig. Ek en Marinda kan nie by al die selleiers uitkom en daarom het ons persone aangewys en 3 of 4 selleiers aan hulle toegewys en hierdie persone ondersteun en disipel die selleiers. En ons noem hulle zone coaches. As iemand wil weet, waar pas 'n zone coach in? 'N zone coach beweeg basies tussen my en selleiers sodat ons die werklading kan versprei. En ek het kortliks daar opgesit, wat is die verantwoordelikheid van 'n zone coach? So hy is die afrigter van die span, hy staan die selfasiliteerder by, hy sorg dat elke persoon sy regte posisie inneem, hy help dat hy sy volle potensiaal bereik, hy evalueer die verskillende spanlede se vordering en hy gee raad. En dis in kort, hy is 'n coach, hy is 'n afrigter van die verskillende selle wat aan hom toegedeel is. En ek moet sê, ons is nog nie baie lank daarmee nie, maar my ervaring is net dat het onmiddellik met ons selleiers baie beter gaan, omdat iemand op 'n gereelde basis by hulle uitkom, hulle ondersteun, hulle help met alles wat in die selle moet gebeur. So dis in kort, klein groep fasiliteerder, dit is die ou wat verantwoordelik is vir die sel, of die vrou wat verantwoordelik is vir die sel. En ek het net gesê, dis my baie eenvoudig, ons hoef dit ingewikkeld te maak, die proses van disipelskap word onder leiding van die Gees, getrou aan die woord, gefasiliteer deur hierdie persone. En ons het gesê, in 'n klein groep gebeur daai 3 dinge. 'N individu self moet groei in die klein groep. Die individu moet sorg dat die ander lede van die selgroep groei. Hy het 'n verantwoordelikheid nie net vir sy eie groei nie, maar ook vir die ander lede van die sel. En dan het daai klein groepe verantwoordelikheid om 'n verskil te gaan maak in die gemeenskap daar buite. En dit is in kort waarvoor die selffasiliteerder verantwoordelik is in sy klein groep. Ek dink dis dit. Net in kort die fisiese struktuur van hoe dit werk in die gemeente. So wat gebeur is, ons weet ons selgroepe kom elke week by mekaar, ek en die faciliteerders kom 1 in 3 weke by mekaar, ek en die zone coaches kom 1 in 3 weke by mekaar, partykeer kom ons individueel by mekaar, partykeer kom ons as 'n groep by mekaar, en die zone coach roteer tussen sy selle, hy woon 'n sel by, maar hy kom ook individueel met sy selleiers by mekaar. En dis in kort die struktuur wat ons het, om ons liggaam te ondersteun. En ek dink, as julle Efesiërs 4 weer gaan lees, in die lig van hierdie struktuur, gaan julle sien, hoe dat dit gebeur, dat die saints, they do the work of the ministry. Gaan lees Efesiërs 4, en meet dit wat ons doen daaraan.